Radio Player азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сүн 2024 жылын 31 майы, эптанын аны күнү. Сүнкү программабызда Түркмен абаты соңку жаң отурулушунда учурумлар урушту. Ашгабаттагы жолукчу автоулук керханасынын кызматтары ярамазлашар. Ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Фариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. 29 майда Балкан вилайетинде билеликтеги харбы окуу мейдан туруу өнөшкөлөрү кечирилди. Расмий маалыматка көрө, харбы деңизчилер юрдун жаралык күчтөрүнүн бийлик кошуналары менен билеликте аракет этип, дөөлөттүн деңиз серкеттеринин тутуш юрдун чаклардын коопсуздугун, бүтүүлүгүн үчүн этмекте, дөөрөвап техникалары эркетмек укуйпларын көрсөтүптүрлөр. Окуу туруу өнөшкөлөрүнүн чаклардында дурлу харбы техникаларын, сол санды дронлорун, жаралыктардын бийлик көрүнүштөрүнүн хем сериси курулду. Суйул Түркменистанды орта мектептери 90 миңден көбүрөөк учурум тамамлар. Уварда hükümetçi Türkmen online nesirleri yurdun bilim ministerlerine talgalanıp xabar berýär. Emma mektebi tamamlayan ýaşlaryň tahkik sany aýan edilmeýär. Öňkü ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlayanlaryň sany 100 miňden aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tinlese bolýar. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 miň uçurum hasaba alynan bolsa, geçen ýylda bu görkezici 82 miňe deň boldy. Ýagny iki döwürüň arasyndaky tapawut 33 miň adama barabar boldy. Suyul Türkmenistan'da umumi bilim beriyan orta mekteplerinde kutordu sinyaqları 1-15 iyun ağırlığında geçirilyar. Sol bir vaqtta yurdun dürlü künjoklarında entek sinyaqları girmedik yigitler eyyamden harvi kulluğa çağırılıp başlandı. Suyul 7 yaşında orta mektebe baran okuvçular 11. sınıfı tamamlap uçurum bolorlar. 6 yaşında mektebe baslap suyul 11. sınıfı tamamlan okuvçuları bolsa indiki yıl uçurum bolorlar. 30-njy maýda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçleri raketalaryň we dronlaryň ýurdun Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Odessa, Kherson, Kiev we Vinnytsa regionlarynyň üstünde urlandygyny habar berdiler. Harkivyň häkimi Ihor Terehovyň sözlerine görä, Russiýanyň ötün aksymky zarbalary netijesinde Ukrainanyň Demirazyk gündogurundaky bu şäherinde möhüm infrastruktura detallaryny sol sanda gaz geçirijä zeper ýetipdir. 29-njy maýda Israýyl harbylary Gaza zorlugy bilen Misiriň arasyndaky strategik geçilgäniň gözükçüligini ele geçirendiklerini iglan etdiler. Munun bilen Israýyl Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas toporuny ýok etmek boýunça tagallalarynyň çäginde gaçakçylyk üçin ulanylýan ýer asty geçitleriniň öňüne almagy maksat edinýär. Philadelphia geçilisiniň ele geçirilmegi Israýyl bilen Misiriň gatnaşyklaryny çylsyrmalaşdyryp biler. Kair Israýylyň öz hereketlerini ilerlemegini tanqitlap gelýär. Israýyl bu sebitdäki Köp sanly yer asty geçitleriniň üstü bilen Hamasa yaraglaryň we beýlik teristleriniň daşalýandygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde jazalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp istilmedik derejä ýetdi diýip adam hukuklaryny gözükçüligi diýen Amnesty International guramasy ma'lum etdi. 29-njy maýda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda jazalandyrylyp öldürilendigi bellinilýär. Maglumata görä 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda jazanyň bu görnüşine hökm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezici 2022-nji ýylda sanlardan 30% ýokurdyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm jazasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam jazalandyrylyp öldürilip, bu sal mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokurdyr. Iranyň häkimetleri adam ömrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart